Euskadi Irratia.
Ordu laurdena goizeko 10etarako Aritz Agirre egin eta Joan egunon.
Egunon.
Gaurkoan lotura egingo dugu zinemaldiarekin, orain aipatu dugun ikusentzunezkoen legearekin, Gin eta Joan telesailen modaz eta streaming plataforma berrien eraginaz.
Bai, guri zuzer zara, dokumentalzalea ala telesailzalea.
Egia esate aldera, lo egin zalea gehiago izaten naiz, geure kultura ikuspegia bizitzeko modu aldatzen ari dira, Netflix, HBO eta Amazon bezalako plataformak ari dira. Kontua da, zenbateraino gaituzte, oroar, denok gizarte bezala ulertuta, harrapatuta.
Modu krudelagoan esan da, jonkizatuta gaituzte telesaiek, Katisa Agirre idazle eta gidoilariak itzitzusi hori baino entxufatuta hitza erabili digu.
Orain nahi dugula dena, eta gehiago nahi dugula beti, ez? Entxufatu gara, edo sartu gara, orako korronte infinitu batean.
Ainhoa Marsol telesaietako kritikoak Rock Deluxe aldizkariko kolaboratzaileak dio ez garela gu haien bila joan, plataforma berriak egokitu direla geure bizitzara horrela harrapatu gaituzte.
Azkenerako saria gehienak eginda daudela lan ondoren etxera iritsi eta neurona beharrik gabe ikusi ahal izateko. Gehiengoa behintzat trama oso sinpletara jotzeko ohitura dutela, gutxi kostatzen zaizkigunak ikustea, ez digutenak eskatzen inungo esfortzurik, ez? Eta ulergarria da, nekatuta gaude. Eta seriak, bueno, azkenerako ikusten ditugu, ba, mobila eskutan dugula, eta ez diogu ez da gure buruaren 10% eskaini behar, ez?
Ikusentzunezkoen kultura berriaz egindu ikerketa Leire Azkunaga, EHUko ikerlari eta doktore ikasleak, telesailek eta streaming plataformak adikzioa egiteko eginak daude, dena horretarako dago diseinatuta, eta bai harrapatu gaituzte, eta eragin bereziki gazteen bizimoduan.
Eurentzat da fast watching bezalako bat, egon behar dira gaurkotuta telesailetara, ikusi behar dituzte telesail asko, eta horrek adikzio bat sortzen du, binge watching edo maratonear esaten dena erderaz, egiten dute, osea, amaitu nahi dute telesai bat, jarraian beste batekin hasteko.
Koldo Almando zinegiaren ñabardura ez dezagun geure buruen gaina, gustoko ditugulako jotzen dugu telesaietara.
Hori gertatzen da, baina nik enukena jarriko da, ardura guztia sistema gaizto edo Orwellen begi handi honetan, ez? Baizik eta guk geuk hori bilatzen dugu, hori da. Ba, futbolarekin gertatu den gauza bera gertatzen ari da seriekin.
Bueno, eta Gin eta Joan zer da? Streaming plataformek eskaini diguten eszenatoki berriaren onurak eta albokalteak?
Bai, batetik onurak, sektorean lan egiten dutenentzat, lan aukera berriak.
Hainbat zinegile eta gidoilarien lana duindu duela, lan gehiago dago eta hobeto ordaindua.
Proiektuak aurrera ateratzeko askotan erreztasun gehiago daukazu, arlo ofizialen sartuta, ETB-ko onartu, Eusko Jaurlaritzako onartu, komisioetako jendeak onartzen duen edo ez. Prozesua askoz gehiago luzatzen da, arlo tradizionalean, plataformen sektorean baino.
Gai minoritarioak sartu zaizkigu egunerokoan.
Ja ez da bakarrik pertsonai baten istorioa, dira istorio txikiak, denak lotuta eta horrek konplexutasun bat eragiten duta. Aberazten duela gure kultura, bizibilitate edo ematen du talde minoritario horietara, ez da, ba hori LGTBI, gazteak, emakumeak ere protagonistak dira inbeste telesaieta.
Serie koralagoak dira.
Protagonista asko dituzten seriak eta pertsonaia bakoitzaren historiak garrantzia antzekoa edo berdina da. Horrek esan nahi du, gaiak jorratzeko momentuan asko ze aukera gehiago ematen duela.
Telesailek bezero tarte, target zabaletara jotzen dute, bain zuzen ere, bezero gehiago nahi dituztelako bere plataformek. Hortikan josita albokalteak.
Beste gauza batzuk zapaldu dituela, ez da? Arrasatu egin du pixka bat, diversitate kulturalari agian ez dio honik egin, eh?
Hori Katisa Agirre, Koldo Almandozek.
Kriterio eza eta aukera guztiak klik batetara izatea, ez? Eta horrek ekartzen duen desvalorizazioa. Hori musika no sendo ikusi dugu, musikak galdu duen balioa, eta nik uste ikusentzunezkoak ere bihurtzen ari dira kontsumo gai bat, kultura gai baten ordez.
Eta Ainhoa Marsolek?
Bihurtu dira gure bizitzako zati handi bat, kulturalki behintzat, 21. mendeko kultura zutabe nagusia.
Horri gehitu berzaio orain produktuen klonifikazio bat.
Nolabaiteko tontorra aspaldi josela, kalitateari dagokionez, ez? Eta ordutik, bueno, pizkate formulak errepikatzen ari dira.
Kontua da, galdera da, zenbateraino baldintzatzen dute gure jarduna gure bizioiturak, erreferente kulturalak, ideologia.
Bai, aipatzen genuen lehen algoritmoa, big data, kontua da itsasoa bezain zabala den eskaintza horretan guk aukeratzen ote dugun arraina edo arrantzatuta ematen diguten.
Plataformek ere ez dute zure gustoen diversitatearen alde egiten. Beti ematen dizute ja badakitena gustoko duzula, ez? Ordan sartzen zara horrelako bukle egolatra batean, ez? Zeinetan beti ari zaren jadanik gustatu zaizun gauza bat ikusten.
Almandozek IKEAko katalogoarekin egin du alderaketa.
Kataloga duzu, aukera anitzekoa, baina ez dugu inizaztu behar katalogo hori nork eskaintzen digun eta zer eskaintzen digun, ez? Azkenean dak IKEAren katalogoa. Badaukagu sentsazio bat, badena da aukera asko ditugula eta gustatzen zaizkigun gauzak ikusteko aukera dugula, baina bestetik katalogo horren barne beti. Beldurra da katalogo horrek ez dutu dituen beste aukera batzu jango eta azkenean katalogo hori bakarrik existitzea, ez?
Egunerokoan belaunaldi berrientzat egongela eta telebista desagertu dira.
Produktuak likidoak dira, da edozein soportetik pasa daitezke eta ikusi dezakete edozein momentutan eta edozein lekutan. Berdin du transporte publikoan, unibertsitatera doazen momentuan edo arratsaldean momentu batean ikusi 10 minutu eten berriro jarraitu. Gazteek ahaztu egin dutela egongelaren kontzeptua.
Eta ezin dugu ahaztu baita ere, plataforma hauen lehentasuna edo helburu bakarra konsumoa dela, bezeroak, arpidedunak irabazi, negozioa egin.
Plataforma hauek bizitera inbertsorean dirutik. Eta inbertsore hauek eskatzen dutena da, gero zita suskriptzaile gehiago eukitzea. Eta ikusten ditugun lau serie horiek ziur nago izango direla plataformek beraiek sortutakoak eta ez plataformek erositakoak ze haue dira diru gehiena egiten direnak.
Alegia, Katixa Agirrek esaten digunez.
Antzinako paradigmek ez dutela balioko, ez? Eta gaur egungo plataformak gertuago daudela Silicon Valleyko enpresetatik, Hollywood tradizional batetik adibidez.
Ez dela telesaien kontua ez formatuarena, baizik eta teknologia berriek ekarri diguten paradigma aldaketarena.
Zenbaterainoko autonomia dugu, Javier, katalogo horren aurrean benetan nahi duguna, benetan gustatzen zaiguna gure kriterioen arabera aukeratzeko?
Bueno, azken batean, nik beti izan du sartzen ez denak irten biharrik ez dauka, ezta? Ta azkenean gauza guztia bezala bizita hontan neurri hartzea da kontua eta neurri hartzen badin badiozu ta zuk hor aurkitzen baituzu zure gustokoak, ongi eta erabakitzeko askatasuna duzunez eta ez baldin bazaizkizu gustatzen, aske izanik eta sentzunduna izanik, zara sartuko.
Kultur proiektu bat, kultur produktu bat, kontsumo produktu bihurtzen du honek edoi.
Bueno, nik esango nuke feudalismoa bukatu zenetik horrela direla kulturproduktu guztiak. Osea, debatea ez da ia existi daiteken zerbait merkantzia ez dena merkantzia den mundu batean. Nik beste galdera batzu dauzkat.
Bota?
Bueno.
Asko ez, batzuk.
Duela gutxi ikusi nuen, ez da bai bat honen ingurukoa eta ordu betekoa zen pentsa. Baina esango nuke esaterako, zenbat ikusten ditugun urtean, ikusten dut horrek harremana berriro ere zenbakiaren bidez determinatu daitekela, ez? Nik uste dut egiten ditugun gauzetan gauza horiekiko dugun jarrerak, eta ez nuke hori inondik ere ikuspegi romantiko bat izan nahi, baina biztan dena da ez dela gauza bera tipitapa al autobusean aretora joan, sarrera erosi, itxoin, eseri, iragarkiak ikusi, filma hasi, aurrean goxokia irekitzen duenarekin zehozer esan, zarrota ezin delako atera, hori ikusi, atera, lagunekin komentatu eta etxera itzuli, ala autobusean bakar-bakarrik eta sakelekoaren tamainan film bat ikustea. Mm-hmm. Eta ez naiz ari gaur egun oso gauran dagoen esperientziaren kontu horretaz. Ari naiz gauza kognitibo nahiko oinarrizkoetaz, eta da gauza bera, ez duzu berdin irakurtzen testu bat, 2 minutu baldin badituzu, ala 20 minutu baldin badituzu, ez? Orduan, gure buruari jartzen dizkiogun bombardaketa hauetan, ez, eta guzti daukagu konpulsiboki hau egiteko aukera, nik uste dut oraindik goiz dela ikusteko ze ondorio dauzkan. Hala ere, nik uste dut ez dakit gure garaiaren afera dena da, baina dagola gauzak oso azkar hiltzeko joera bat, ez? Eta ez, esan edute, iritsi zen irratia eta ez ziren egunkaria desagertu, iritsi zen telebista eta ez zen irratia desagertu, eta, bueno, orain egon daiteke adibidez erribaioal bat zine aretoena. Ze plataforma asko ari dira ja aretoak erosiko dituzten. Azken batean, garbi dagoena da, jendeak fikzioa behar duela, eta hor, zeuden hipotesi asko kalitatearen ingurukoak, diote, produktuen bueno, definizioaren ingurukoak eta atzean gelditu direla, ze jendean editu historiak.
Sanz Berro, zure kontsumo ohiturak aldarazi ditu, plataforma hauetakoren batek?
Ez, nik badakizuen nahiko bitxorrarona naizela, ondiz gauzetan. Eta ez naiz konsumitzalea plataforma hoketan. De todos modos, ikeratu egelditu naiz, entzun dutelek, jendeak, ez dakit, media bat den edo zer den, edo piko bat den, baina 40 ordu astean, bueno, pues, iduritu zait, ikeragarri ez. Bai. Pentsate dut nire buruko, bueno, ni ze munduten bizi naiz, ez?
Aritz, telesailaren arabera osatzen ditugu, lantaldean, lagun artean, solasaldia, konversazioak?
Garbi dagoena da, eremu pribatutik esfera publikora hedatzea dela plataforma hauen helburuetako bat.
Saltzen dira telesailak edozein elkarrizketatan, eguneroko elkarrizketan. Eta norbaitek ez badu telesail bat ikusi desplazatuta edo dagoela senti dezake. Eta azkenean horrek ere adikzioa sortzen du.
Eta beste realitate bat orain futbolaz eta telesailez hitz egiten dugula.
Ez zait gustatzen termino erabiltzea, bai, demokratizatu da, ez? Orduan orain denek dakigu serien inguruan, denek dakigu ikusentzunezkoen inguruan, orduan gara, ba, futbolean bezala, ez? Entrenadore izatera jokatzen dugu eta dena kritikatzen dugu edo deneta ez dakigu futbol alorrean, ba seriekin eta ere gauza bera gertatu da.
Katisa Agirrek ez du gaizki ikusten.
Zure harreman guztiak oinarritzen badira horreta, pues nahiko pobrea izango da. Baina horrelako lehenengo kontaktu bat egiteko edo pertsona bat ezagutzen duzunean, zeo zer komune daukazuela ikusteko, ba ez zait bide txarra iruditzen, desde luego futbola baino interesgarriagoa iruditzen zait.
Nola nahi, Almando zek ez du uste hainbesterako denik.
Nik nire lagunak, nire zaletasunak ez ditut horren arabera sailkatzen. Nik pentsatu nahi dut ere, gustatzen zaizun jendea edo dituzun harreman hoiek eraikitzen dituzula ez berdintasunaren gainean, ez? Gustatuko litzaidake pentsatzea ez dela hainbesterako. Ez duela hainbesteko indarrik plataformen kontu honek.
Hortxe, telesailak eta futbola.
Hori beste egin eta joan baterako, eh? Ez bai, da bai. Gaur hortarako. Gaur nahi genuen sortaldekoak izpide hartu ere, baina datorren astean egingo diogu tartetxo bat.
Osongi.